دکتر خالد جارێکی تر خۆشاتم بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بەهۆی ئەو بارودۆخەی کە لەناوی ئیران لە ئارادایە ڕێژەی بەشداری کردن بە چ شێوەیەک بوو لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەدا؟
ڕێژەی بەشداری کردن کاران زۆر کەم بوو، بەڵام لە بەعزە پارێزگاهایی کە کێشەی یا تەزادی قەبیلەیی و تاریخەیی ئەم جۆرەشدانە هەیە، وەکو کۆکیلیە بۆ رەحمەد، وەکو ئیلام، ڕێژەی بەشداریکردن لەسەرەوە بوو. بەڵام لە پارێزگای کوردستانی لە ناوچە کوردنشینەکان دەگشتی لە تاران لە پارێزگای ئەلبورز دەوروبەری 30% بوو. سیلەسەری خەڵکاتم بەشداری هەڵبژاردنەکانیان کرد و بەگشتی لە ئێران خریدن ئەو جۆرە کە تا ئێستا بەشێوەیەکی غێری ڕەسمی بڵاوکراوەتەوە دەوروبەری 40% خەڵک بەشداری هەڵبژاردنیان کردە.
تا چەند بانگاوازی ئەو لایەنانەی کە داوای مانگرتن لە دەنگدانیان کردو بوو کاریگەری هەبووە؟
کاریگەری بوو، چۆن بە نیسبەتی جاران دەوروبەری 15% لە خەڵک کەمتر بەشداریان کرد، یعنی ئێمە بە نیسبەتی مقایسەی کە بەراورد بکەین لەگەڵ دەورەکانی پێشوو، دەورەکانی پێشوو دەوروبەری 55-60% خەڵک شرکتیان کرد، بەڵام ئەم دفعە حدودی 40% خەڵک شرکتیان کرد، یادە 20-25% فەرقی بووە لە گشتی ئێران. بەڵام لە ئوستانێکی وەکو ناوچە کوردنشینەکان نزیکەی 35% 30% خەڵک کەمتر بە نیسبەتی خابردوو بەشداری هەڵبژاردنەکانیان کردە.
بەس دکتۆر خالد، ئەم هەڵبژاردنە بە مەبەستی گۆڕانن لە پێکهاتە و قوارەی ئەو سیستەمەدا یە تەنها دووبارە بوونەوە و گۆڕینی دەموچاوەکانە؟
والله پێم وابێ بە نیسبەتی دەورەکانی پێشوو گۆڕانکاری بەدیەکرێت، یعنی ئەنجار جاران لە دەورەهای پێشوو ڕێکۆڵقواز و شنگەلاکان ڕەخابەتیشیان بوو، بەڵام ئەنجارە بەشێکی زۆر لە ڕێکۆڵقوازەکان حەزف کران و نەهاتنە گەردین و ڕەقابەت و ڕەقابەتیان نەکرد. تەواوبوو پارلمانی داهات و پارلمانێکی تەواو ئوسینگەلایە و دژ بە ڕێکۆڵقوازەکانی چەندانە دەوڵەتی ڕۆخانی شەبێت ئین پێموابێ تەغییرێکی بەرچاو لە سیاسەتی ئێران بەدیەکرێنی سیاسەتی ئێران یەکدەست ئەکرێتەوە. تا ئێستا ئەگەر یەکدەست نەبوو مەسەلەن ڕێکۆڵقوازەکان بەشێک لە دەسەڵاتی ئەم بەدەستەوە بوو بەتایبەت دەسەڵاتی ئەو دامەزراوانە کە بە هەڵبژاردن دەسەڵاتەکانی تعیین نەکرا، ئێستا کەوتێتە دەست ئوسوندەرەکان و تەقریبەن ئەکێنین دەژینتە حکومەت یەکدەست بێتەوە.
بەس کی توانای بەدەستهێنانی زۆرینی دەنگەکان؟ ئایا دیسان تندڕە و پارێزگارەکان یان ئەوانەی لیبرال و کراوانە ترن؟
نا تندڕەوەکان هاتوونەتە سەرکار، لیبرالەکان ئەمانە کولەن حەزف کران و دەسەڵاتی ئێرانە ئەو جۆرە کە شەریعەت هێزیان نییە و کاریگەریان نییە لە سەر دەسەڵات، ئەوانە حەزف کران. تەنها تۆزێک لە سەرە کۆماری ئەمانە ماونەیش لەوانەیە چۆن پارلمان کەوتێتە دەستی تۆنراوەکان، لەوانەیە لە ساڵی داهاتووە فشار زۆر بخەنە سەر دەوڵەت و حەتا بەختی هۆشەیە لەوانەیە ڕۆحانی لە کارزەرکەناکەن ئیستیزاحی بکەن.
بەس ئەم فشارانەی چ خودی ئەمریکا و یاخود جیهانی دەرەوە و هەروەها فشارەکانی ناوەوە تا چەند کاریگەری هەبوو لەسەر ئەم هەڵبژاردنە؟
وەڵا کاریگەریکە ئەو بوو کە بشێت لە خەڵک بەشداریان نەکرد. ئەنا مەسەن کاریگەری وای دوایەوەش لەناو دەسەڵات و خاتمی ئیشا کاریگەریەکەی و کە ڕێفۆرم قازەکانیان چۆن بە سازشکاردنەوە بەزای کرد و ئەمانە سازشکرد لەگەڵ ئەمریکا و کۆتا هاتوون و بەرجانیان قەبوڵ کردا دەرنەچی جەوانیان حەبس کرد لە ساختاری سیاسی ئێران و لە ڕقابەت لە بۆ مەجلس ئیشە کەسێکی وا نەماوە کە تەرەفدار بەرجان بێت و بتوانێت بچێت بۆ مەجلس یا تەرەفداری وتوێژ لەگەڵ ڕۆژاوا بێت و بچێت بوو ئەوانە کولەن حەبس کراون. ئەوەی کە بێنە سەرکار هەم مخالفی FATF-ن هەم مخالفی بەرزیانن هەم مخالفی وتوێژن لەگەڵ ڕۆژاوا و لەگەڵ ئەمریکا، لەوانەیە ئەعتقادیانە بۆ کە لەگەڵ ڕووسیە و چین ئەچێ دانوستان بکرێت و پەیوەندیەکان لەگەڵ ئەوانە پچەوچوو کێتر بکرێت.
کۆمەڵ ناس دکتۆر خالید تەوەکلی، زۆر زۆر سپاس.
سپاسی دیێژ دەکەم.